რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახლამბებს ლელა კონჯულია გაგაცნობთ. ახალი მინისტრები ახალ პოსტებზე მუშაობა შეუდგნენ. უკომპრომისო ბრძოლა იქნება გამოცხადებული კრიმინალის წინააღმდეგ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს შინაგან საქმეთა ახალმა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, უმკაცრესი რეაგირება მოჰყვება ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებსაც. ახალი მინისტრი პრიორიტეტად მოსახლეობის დაცვას ასახელებს.
დეტალურ ანალიზს გავაკეთებ სისტემაში არსებული ვითარების და მხოლოდ ამის შემდეგ შემეძლება ვითხრათ პრიორიტეტების შესახებ, მაგრამ ერთი მთავარი პრიორიტეტი რაც არის, ეს არის ის, რომ მაქსიმალურად უნდა შევინარჩუნოთ უსაფრთხო გარემო ჩვენი მასხოვებლების, საქართველოში მასხოვებლების.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა თავის ყოფილ უწყებაში სასჯელ ხსრულების სამინისტროში დღეს თანამშრომლებს ახალი მინისტრის რანგში კახი კახიშვილი წარუდგინა. კახიშვილი მანამდე საშელ ხსრულების მინისტრის მოადგილე იყო, ის რეფორმების გაგრძელების პირობას დებს.
ურთულესი პროცესია, ძალიან შეუსვლელ ჯერ კიდე ჩვენ ევროპული სტანდარტებისგან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი მოსაზრებით გარდატეხა უკვე მოხდა სისტემაში. ეხლა ძალიან ბევრია დამოკიდებული ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. სამართლებრივი ბაზა ჩვენს შესანიშნავ სამართლებრივ დეპარტამენტთან ერთად პროცესირებულია. დარჩა ინფრასტრუქტურული პროექტები, ჩვენ ამას რა თქმა უნდა მთავრობასთან ერთად მოვაწესრიგებთ.
ეს გახდა საშუალო ხელოვნების ახალი მინისტრი კახი კახიშვილი, რომელიც გეგმავს კონსტრუქციულ თანამშრომლობას მესამე სექტორთან და თვლის, რომ თანამშრომლობა ნაყოფიერი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან ის კონკრეტულ წინადადებებს მიიღებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი უწყებაში საკადრო ცვლილებებს არ გამორიცხავს, თუმცა აცხადებს, რომ ეს დეტალური ანალიზი საფუძველზე მოხდება. საშუალო ხელოვნებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე ბესიკ დევდარიანი თანამდებობიდან გათავისუფლდა. ამის შესახებ იტყობინება საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. კანონმდებლობით მინისტრის ცვლილების შემთხვევაში თანამდებობას მოადგილეებიც ტოვებენ და მოვალეობის შემსრულებლად ითვლებიან. საშუალო ხელოვნების უკვეყოფილ მინისტრ გიორგი მღებრიშვილს სულ ორი მოადგილე ჰყავდა, კახი კახიშვილი და ბესიკ დევდარიანი. როგორც ცნობილია, კახა კახიშვილი უწყების ახალ ხელმძღვანელად დაინიშნა. შესაბამისად თანამდებობიდან მხოლოდ ბესიკ დევდარიანი გათავისუფლდა. ახალი მინისტრის მოადგილეების დანიშნასთან დაკავშირებით ბრძანება პრემიერ-მინისტრმა უნდა გამოსცეს. ცხადდება კონკურსი ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე. სამაგვისტოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორკიბაინძე ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ. კონკურსი ეროვნული მუზეუმის და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებულ კონცეფციასა და ტექნიკურ დავალებაზე დაყრდნობით გამოცხადდება. ახალი სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცე ყაჩაღიანის ობიექტზე აღმოჩენილი მასალებისა და ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციების ბაზაზე შეიქმნება. მისი ძირითადი ფუნქციები იქნება არტეფაქტების კვლევა და კონსერვაცია, გამოფენები როგორც მუდმივ მოქმედი, ასევე დროებითი, საზოგადოებრივი განათლება, რეგიონში კულტურული ტურიზმის განვითარება. ნათქვამია კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, საუკეთესო საკონკურსო წინადადება სპეციალური კომისია გამოავლენს, რომელიც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის წარმომადგენლებით და მოწვეული ექსპერტებით იქნება დაკომპლექტებული. გამარჯვებული სრული საპროექტო დოკუმენტაციის შექმნისთვის საჭირო თანხას კომპანია RMG Goldiga იღებს და კომპანია დეტალური პროექტის წარდგენის შემდეგ პროექტის განხორციელებას, მშენებლობას სრულად დააფინანსებს. 3 აგვისტოდან შვეიცარიის საკონსულოში მისაღებად ჩაწერა და სავიზო განაცხადის წარდგენა ინტერნეტის საშუალებით იქნება შესაძლებელი. როგორც ინტერპრეს ნიუ შვეიცარიის საელჩო და ნაცნობეს, ვიზის მსურველებს ექნებათ საშუალება და რეგისტრირდნენ სავიზო განაცხადის შენგენის 90 დღემდე ვიზის მისაღებად ინტერნეტის საშუალებით. გამარჯობათ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს დაწყებითი განათლების ეტაპზე სწავლის პროცესში მშობლების ჩართულობაზე ვისაუბრებ და ყურადღებას გავამახვილებთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სკოლების შერჩევის სირთულეები, დედისა და მამის როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბავშვის ფსიქოემოციური მომზადების ფაქტორები და მისი გავლენა მოსწრებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იქნებიან პედაგოგი თათა ჭანტურია და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი. მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და გამოთქვით მოსაზრებები და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ, რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. Are coming my way, and if the sunshine has a meaning, it's telling me not to let things get in my way. When the rainy days are dying, gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on in. Non stop till the break of dawn in. Keep moving, don't stop rocking. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებ თემაზე, როგორ ირჩევენ მშობლები სკოლას და თანაბრად მონაწილეობენ თუ არა ამ პროცესში დედა და მამა. ჩვენი საუბრის საგანი იქნება ასევე დაწყებითი განათლების თავისებურებები, პატარების ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მათი განვითარებისთვის აუცილებელი გარემო, რომელიც ხშირად არ არსებობს ხოლმე. მოკლედ, თემა ვრცელია და დღეს ამ თემაზე ჩვენთან ისაუბრებენ პედაგოგი თათა ჭანტურია და არაძალადობრივი კომპანია.
კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი. თქვენს ჩაერთეთ ტელეფონის ნომერზე, დაგვირეკეთ ნომერზე 2-98-83-87 და დაგვისვით შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. ანა, ახალგაზრდა მშობლების ცხოვრებაში ვიცით რომ დგება ესეთი მომენტი, როცა მათ უნდა გააკეთონ არჩევანი, პირველი სერიოზული არჩევანი შეიძლება ასე ითქვას, თავიანთი შვილებისთვის, შვილების მაგივრად განათლების მიმართულებით, ხო? ეს არის სკოლის შერჩევა, რაც გამოცდილება ხატყობს, რომ არ არის მაინდამაინც მარტივი. ხო, აი რა სიტყოდი, როგორი უნდა იყოს სკოლა იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს თუნდაც ისეთი მშობლის მოთხოვნილებები, როგორც ხარ შენ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ შემთხვევაში მე როგორც მშობელი, რომელსაც ყავს 5 წლის შვილი, ვეცდები რომ ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ ამ ეტაპზე, ჯერ ბუნებრივია რომ სკოლის შერჩევის პროცესში ვიმყოფებით, იმიტომ რომ მომავალ წელს შედის ჩემი შვილი სკოლაში. თუმცა არანაკლებ, თქვა, საპასუხისმგებლო იყო ბაღის შერჩევის პროცესით. და პრინციპში იგივე ეტაპები გავიარეთ, ან დაახლოებით მინიმუმ 1 წლით ადრე, შეგვიძლია უფრო ადრეც დავიწყებ ძიება შესაბამისი ბაღის, სადაც დარწმუნებული ვიქნებოდით, რომ იქნებოდა ბავშვისთვის კეთილსაიმედო გარემო, მისი განთავების ხელშემწყობი, არაძალადობრივი და ისეთი, სადაც თქვათ ის შეძლებდა, რომ თავისუფალ დამოუკიდებელ პიროვნებად განთავებულიყო. საბედნიეროდ ამ ხელ გაგვიმართლა, თუმცა სანამ მივაგნებდით შესაბამის ბაღს, სადღაც 4 თუ 5 ბაღი მოვიარეთ, ლაპარაკეთ მასწავლებს, დირექტორებს, კიდე გავიკითხეთ, არ ვიცი, აი 1000 გზას მივმართეთ, ისე სოციალურ ქსელებშიც ვცდილობდით რომ თქვა რაღაცა ინფორმაცია მოგვეძიებინა ახლობლებში და ასე შემდეგ. Ну, საბოლოო ჯამში მივაკვირეთ. ახლაც ვიმყოფებით დაახლოებით იგივე პროცესში, უკვე სკოლასთან მიმართებაში და აქ კიდევ უფრო მეტი გამოწვევების წინაშე ვართ, იმიტომ რომ თქვა გარდა გარემოსა უკვე გვაინტერესებს განათლების ხარისხი როგორი იქნება და ან ბევრი სხვა კრიტერიუმია კიდევ რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სკოლა. საბოლოო ჯამში ვხვდები იმას, რომ რაღაცნაირად ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტული. თქვა პრიორიტეტულია აი ზღან თანასოციოსაუბრებოდი განაცემის დაწყებამდე. პრიორიტეტულია ის, რომ თქვა ისწავლოს სიტყვაზე გაძლიერებული უცხო ენა და მათემატიკა, თუ პრიორიტეტულია ის, რომ ის დაცული იყოს ბულინგისგან და ძალადობისგან, თუ ის, რომ აღიზარდოს ნამდვილ კარგად
ხალხედა,
კარგი ღირებულებებით გაიზარდოს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი მნიშვნელოვანია. თუმცა გონია რომ რაღაც მომენტში ეს პროდუქტიზაცია უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არსებულ რეალობაში სკოლები ვერ იძლევენ იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა კრიტერიუმი ყველა სკოლა.
ცოტა შევაით 1000-ზეც ვკითხოთ, ცოტა ყველა კრიტერიუმზე ერთად ვერ აკმაყოფილებს სკოლა როგორ
თქვა. ხო, პლუს კიდე ფინანსური ხელმისაწვდომობა.
ესეც მნიშვნელოვანია, როცა კერძო სკოლაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში
ლაპარაკსაწვდომობა და ბევრი.
არა მხოლოდ კერძო სკოლაზე ლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში ხო ზოგადად სკოლას გულისხმობდა. აი ჩამოთვალა ანამ, რომ უნდა მშობელმა გადაწყვიტოს რა არის მისთვის მნიშვნელოვანი და იმის მიხედვით და მიიღოს გადაწყვეტილება და ყველაფერი ერთად ვერა ერთი სკოლის ფარგლებში შეუძლებელია.
მე მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის, მე მოგესალმებით თქვენს რადიოსმენელს და მაყურებელსაც. ისიც როგორ არის, ყველაფერი ერთად წესს უნდა იყოს. მაგრამ ну ისეთია, ცოტა ყველაფრის თანაბრად მაღალ ხარისხზე დაჭერა, ასე ვთქვათ, ხარისხის დაჭერა უფრო სწორად ყველაფრის ერთად ცოტა არარეალური არის და სიმართლე გითხრათ, მე არ მჯერა, მიხოთ თუმცა სკოლაში მუშაობ, კერძო სკოლაში, ერთად კერძო სკოლაში, მაგრამ გონია რომ საკმაოდ კარგ სკოლაში მუშაობ და ჩვენ ვცდილობთ რომ მაღალი ხარისხი გვეჭიროს, როგორც ვთქვათ სკოლის მართვის კუთხით, ასევე საკლასო გარემოსა თუ სასწავლო პროგრამების უზრუნველყოფის ხარისხიანი უზრუნველყოფის კუთხით, მაინც მგონია რომ არის რაღაცები შობელი დგება ამ არჩევანის წინაშე. თუმცა ის როგორ არის სკოლა თქვათ შობლის პოზიცია ან რასაც ჩვენც არის აბსოლუტურად გასაგები. ალბათ მე რომ შობელი ვიყო ასე ვიტამდი. ნივიდოდივ ნახავდი სასკოლო გარემო ზუსტად აი ამ რანაფიჯებს თქვა ალბათ იმას გამომიდი მეც. და ნახავდი მასშტაბებს, რომელსაც ჩემი შვილი უნდა გადავწე ასე ვთქვათ ხო? იმიტომ რომ რაღაცა ასე მგონია რომ განსაკუთრებით დაწყებით სკოლაში და არა მარტო არავინ არ ფიქრობს რომ მეხუთე კლასიდან სწორედ ბულინგი რაც ახსენეთ მეხუთე კლასიდან
მენეჯერს
ყავს, თუმცა მეოთხე კლასს ვასწავლი ახლა და მუდმივად ვარ ჩასაფრებული რომ ასეთი რამეები არ მოხდეს. იმ დროს დაწყებით საფეხურზე მოდუნება რომ სხვა ძალადობა არ იქნება რაღაცა აბსურდია. მაგრამ რაც შეეხება სკოლის პოზიციას, რადგან მასწავლებელი ვარ, ვისაუბრებ ამ ხრიდან, ხო? ანუ სკოლა, აი როცა ჩვენ გვაქვს სხვა შეხვედრები და აქცენტებს ვანაწილებთ, ხო? სხვა სასწავლო წლის დასაწყისში, შუაში თანაბარ ყურადღებას მოითხოვს ორივე მხარეს. საჯარო სკოლაში ამ ყურადღების გადანაწილება თანაბრად და ხარისხის მაღალი დონის დაჭერა არის უფრო რთული. იმიტომ რომ საჯარო სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება რომ კლასში დაისვა ცოტა ბავშვი, საჯარო სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება რომ რესურსით უზრუნველყოს თქვა თითოეული ბავშვი, გულისხმობ თვალსაჩინოებებს, გულისხმობ ყველას უნდა და სტანდარტითაც არის გათვალისწინებული რომ თქვა სახელმძღვანელოს გარეთ გაიარეთ რაღაცა ტექსტები, ხო? აჩვენეს ფილმები, ვიდეოები, წაიყვანეთ. საჯარო სკოლას არ აქვს ამის ფუფუნება რომ ეს ინტენსიურად განახორციელოს მსგავსი ტიპის აქტივობები. კერძო სკოლა ამ ხრივ არის უფრო კომფორტული. აი ანას სწორედ მაგაზე ვერ საუბრებოდი, თქვა ეთერში შემოსვლამდე, რომ მყავს ცოტა მოსწავლე, მაქვს იმის საშუალება რომ ინდივიდუალურად გადავანაწილო თქვა ყურადღება. თუმცა ესეც არ არის არგუმენტი, ხო? დიფერენცირებული გაკვეთილები შეიძლება თუ მასშტაბებელი ოსტატურად არის ამაში, თქვა გაწაფული არის ამაში შეიძლება. და ეს ზიანი თქვაც, ხო? ისეთ როგორ არის ორივე არის პრიორიტეტული, მაგრამ უწევს სკოლას რაღაცა დათმობების გაკეთება და განსაკუთრებით ახლა არ მინდა ისე გამომივიდეს რომ საჯარო სკოლის როლს ვაკნიე და კერძო სკოლის პოპულარიზაციას ვეწევი, ასე არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს არის ისეთი მდგომარეობა რომ კერძო სკოლას აქვს მეტი ფუფუნება რომ რაღაცა აკეთოს საკლასო ოთახში ვიდრე საჯარო სკოლას. თუმცა საჯარო სკოლის გაკვეთილებზე ვესწრები ინტენსიურად სხვადასხვა მასშტაბებთან, სხვადასხვა მასშტაბებთან და ნახულობ საჯარო სკოლებს, სადაც მაღალ დონეზე დგას ეს, იგივე კლასის მართვა, იგივე თქვა არა მაქვს იმის მატერიალური რესურსი რომ რაღაცა შევიძინო, ჩემი ხელით ბავშვებთან ერთად ვაკეთებ ამას. ანუ თუ აქ ყველაფერი მიდის მაინც მასშტაბებამდე. სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება, ამ სამ კუთხეში ტრიალებს ყველაფერი. სკოლას თუ აქვს პრიორიტეტების სწორად დასახული, სკოლა აწვდის ოჯახს თავის პრიორიტეტებს სწორად. შესაბამისად, ოჯახის და სკოლის ურთიერთმიმართება და საზოგადოება, ანუ საზოგადოების მსგავსობა უნდა იყოს იმისთვის, რომ მე რა მოლოდინი მაქვს, თუმცა ყოველდღე ბავშვს ვეკითხები, რომ დღეს რა ნიშანი მიიღე და ჩემთვის ანიდან ჰოემდე არის ეს პრიორიტეტი. ბავშვი უკვე ხდება ნიშანზე მოტივირებული და ის პროცესი, რაც უნდა მოხდეს საკლასო ოთახში, უკვე გადადის მეორე პლანში, მეორე ხარისხოვანი ხდება.
და სხვაჯერის გსმენია, იცი, არა მხოლოდ მე ალბათ, რომ საჯარო ყველა სკოლაში დაწყებითი სკოლა, დაწყებითი კლასებში სწავლა და ბავშვებთან დამოკიდებულება ყველა სკოლაში კარგია, მეტნაკლებად სხვა ზედა კლასებთან განსხვავებით. ახლა, ნუ არ ვიცი, ეს რასაკვირველი სადაოა და ალბათ შედარებითია მაინც ყველაფერი და შედარება ხდება ზედა კლასებთან და ამიტომ ამბობენ ასე. მაგრამ აი საინტერესო ახლა მშობლის პერსპექტივიდან როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი ანა?
ხო, ჯერ პირველ ეს კი თქვენ მოსაზრების პირველ ნაწილს გამოვეხმარები. მე ვფიქრობ რომ აი ეს მოსაზრება რომ თქვა დაწყებით კლასებში უფრო კარგად არის საქმე განპირობებულია იმით რომ თავად ბავშვის გასაკობრივი განვითარებიდან გამომდინარე ნაკლები პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს ბავშვიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ბუნებრივია მასწავლებელს უფრო უადვილდება აი რაღაცა მინიმალურ პრობლემებთან გამკლავება, ვიდრე თქვათ შემდგომ კლასებში გაზეთებში სასახში და ასე შემდეგ. და ალბათ თქვათ ამით არის ეს მდგომარეობა გამოწვეული. ხა რა შეიძლება შეკითხოთ, როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი, ხო? აი მე ახლა ძალიან ისე გამომივა, მაგრამ აი თათასნაირი.
Ну როგორია თათა? ჩვენი შეხედულებით როგორია?
აი მე თათას ვიცნობ ესე შორიდან რამდენიმე ინტერვიუ ვნახე მისი და დამჩაშ თავბიჭრება რომ ის არის ძალიან მოტივირებული, ბავშვზე ორიენტირებული და არა მშობელზე ორიენტირებული, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ მშობლის ინტერესს ალბათ არ ითვალისწინებს და შემდეგ. თუმცა მთავარი ფოკუსი მისთვის და სამიზნე ვისთვისაც ის მუშაობს არის ბავშვი და აი ეს არის ალბათ მთავარი ამოსავალი წერტილი ჩემთვის. მასწავლებლის შეფასების. და აი ენთუზიაზმით სავს, იმიტომ რომ მუდამ მზად არის რომ ითამაშოს, რაღაცა გამოწვევები მიიღოს ბავშვებისგან, მათგანაც რაღაცა თქვა ინიციატივებს იღებს და ამას ყובה თავისუფლად. ანუ ბავშვებს უქმნის შესაძლებლობას, რომ მათაც შექმნან რაღაც, მათაც აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პროცესში. და ნუ ამ შემთხვევაში მგონია რომ უკვე ძალიან სტრუქტურა წარმართულია.
ალბათ არ არის ინდივიდუალურად შემუშავებული მეთოდოლოგია, ხო თათა? პედაგოგი ეყრნობა ამ სასწავლო გეგმას ცხადია და მისი დამოუკიდებლობაც მნიშვნელოვანია, ხო? აი თქვენ შემთხვევაში როგორ მუშაობთ? რა არის თქვა სტანდარტი და რა არის სტანდარტის გარეთ?
ესე იგი, მე 11 წელია ვასწავლი სკოლაში და აღმოჩნდა უსროლეს პატარა და რაღაც ბევრჯერ მისკავს უკვე ხუმრობის თემაც არის, რომ კლასიკურ ფილოლოგიაზე რომ ჩავაბარე, რა უნდა გამოხვიდო, პასუხი რომ არა მასწავლებელი არა, აი მლესავის წარმომედგინა ჩემი თავი, მაგრამ აი მასწავლებელი არა, იმიტომ რომ რაღაცა თქონდა სტერეოტიპი მასწავლებლის, რომის დაنگრევასაც დაშჭირდა წლები და აი თქვა რაც ახსენეთ, თქვა ცხადია რომ ახლა უკვე ამ გამოცდილებიდან ვამბობ, რომ აუცილებლად უნდა ეყრდნობოდეს, ძალიან მყარი უნდა იყოს მასწავლებლის განათლების საფუძველი, რომ შევიდეს საკლასო ოთახში. თუმცა, აი ის ინტუიციაც, ის დამოუკიდებელი ნებაც და შემოქმედებითობაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაჩაგროს ერთი მეორემ. მე რომ შევედი კლასში, ყველაფერს ვაგნებ, ფაქტობრივად ველოსიპედი გამოვიგონე ხელახლა, იმიტომ რომ არ მქონდა არავითარი გამოცდილება, თუ არ ჩავწვით უნივერსიტეტის პედ პრაქტიკას და რაღაცებს ვიგონები და წლების მერე აღმოჩნდა, რომ უი, ეს დაუწერიათ, უი, ეს ყოფილა. ა მე უკვე უფრო ვიგრძენი, როგორი მყარი და თავდაჯერებული ვარ მე თვითონ, ოდესაც მაქვს უკვე ახლა განათლების, ანუ როგორ თქვა, ზურგს მიმაგრებს ის თეორიული ცოდნა, როგორ უნდა ვიარტისტო მასთან, აი ანამახსენა, რომ მუდმივად არის თამაშის ხასიათზე. ხო, ცხადია, რომ არა ხარ მუდმივად თამაშის ხასიათზე, აი დღეს მითხა ზუსტად ჩემოსო. თქვენ მსახიობი ხართ? არა, არა. რაღაც პრობლემები გაქვს, რაღაცა გაქვს, მაგრამ კლასში შედიხარ თუ არა, აი ყველაფერს როგორ ხარ, ხელის გულზე ხარ. დაწებული იმიტომ, რომ იქიდან როგორ შეხედავ, როგორ მიაწვდის სათქმელს, როგორ დააორგანიზებ კლასს. ანუ ყველაფერი აი სცენაზე ხარ, ხო? და ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ღრუბელივით ისროტავენ პატარა ადამიანები შენს კარგსაც და შენს ცუდსაც. და თუ შემოვიზღუდე და ვიქენი მხოლოდ დამყარებული თეორიებზე, მე როგორც მასწავლებელი, ცხადია რომ ეს იქნება, ანუ ცოდნაზე გავალ, შედეგი ცოდნა იქნება. ბავშვების, მაგრამ არ იქნება შემოქმედებითობა. პირიქით, თუ მე მოდი დღეს რასაც მინდა იმას ჩავატარებ და ასე გადავაგორებ გაკვეთილს, ვერ გავალ შედეგზე. იმიტომ რომ მე მაქვს ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც არის ჩემი დოკუმენტი მთავარი და მე იმას უნდა გავყვეთ, ხო? ვალდებული ვარ, რომ იმას გავყვეთ. ასე სტანდარტსაც მიდგენს სახელმწიფო. ანუ მასწავლებლობა არის ძალიან რთული პროფესია, მოკლედ პირდაპირ ვიქნა. და ყოველდღიურად გიწევს აი ფენიქსივით აღდგომა. დღის ბოლოს ხარ სრულად გამოცლილი, აი დაღლილი, რასაც ხო, მაგრამ ხარ შემოქმედებითა დაღლილი და მეორე დღეს სატყოულობ ძალას, რომ ისევ კლასში შეხვიდე და ისევ ყველის ნაჭერიც იყო მაგდანას ლურჯას, თვითონ მაგდანას, აი არ ვიცი სატყოულობ ამის ძალას, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ყოველ
და ყველა მოსწავლე თანაბრად მოყვებათ მერე.
იცით რა, მე არავარ ზოგადად იმისი მომხრე, რომ ერთიანი თამასა დავაწესო, რომელსაც ყველა ბავშვმა უნდა მიაღწიოს. ძალიან ცნობილი
თავის თავს ნაიჯოფოს,
კი ნამდვილად, ანუ თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს უნდა მიაღწიოს. ძალიან ცნობილი ის არის შარჟი, ასე ვთქვათ, გამოცდა რომ არის და ხეზე აცოცებაში რომ უნდა შეეჯიბროს ცხოვრება და ერთ-ერთი არის თევზი აკვარიუმით, რომელიც სულ როსარია. მაგრამ ფანტასტიკურად სურავს ამაგიეროთ, არა, რაც ვთქვათ, ასე კარგად სხვას არ შეუძლია. ანუ მე რაღაცაა მომხრე ვარ იმის, რომ ბავშვის ინტელექტები, ხო, მრავალმხრივი ინტელექტის თეორიის მომხრე ვარ აქტიური, ბავშვის შესაძლებლობები მიმართა იმის, რომ მან მიაღწიოს თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს.
შესაძლოა ძლიერი მხარეები
განავითაროს თავისი ძლიერი მხარეები და მისი ძლიერი მხარეებით რაღაცნაირად მიაღწიო იქამდე, რომ აი რაღაცა საერთო მიზანი რაც მაქვს იქონზე გავიდე. რომ არა მშობლის დახმარება და რომ არა სკოლის ადმინისტრაციის დახმარება, კიდევ ერთხელ მას მინდა გაუსვა ხაზი. მხოლოდ მასწავლებლის შიშველი ენთუზიაზმი ფაქტობრივად ვერაფერს იზამს. თუ მშობელი ადეკვატურად არიღებს ამ ყველაფერს და თუ მშობელი აღგიქვამს რაღაცნაირად მეორე მხარის პოზიციიდან და ჩემ შულს რატომ დააკერე რაღაც მოკეთ, თუ ასეთი დამოკიდებულება არის, თუ ჩვენ ერთ მხარეს არ მოვიაზრებით ბავშვისკენ, ჩათვალეთ რომ რაღაცნაირად სამხრივი არის ეს პროცესი ნამდვილად.
აი რა შეეხება იმ გენდერულ ასპექტს, ნაწილობრივ უნდა შევეხოთ ამ საკითხს. საკითხსაც, ანა ჩვენ თავიდანვე შევთანხმდით, რომ ვისაუბრებდით ამაზეც. მამის და დედის როლი როგორია ზოგადად სკოლის შერჩევის პროცესში? როგორც წესი არა, უბრალოდ როგორც პრაქტიკა და როგორც ქართული ყოფა გვიჩვენებს, ძირითადად დედები არიან აქტიურები, დედებს მიყავთ, დედებს მოყავთ, დედები ამეცადინებენ ბავშვებს, ნუ ესეც ინგრევა და ალბათ როთა განმავლობაში უკეთესი შედეგი გვექნება, მაგრამ აი ამ ეტაპზე საინტერესოა მამები თუ ღელავენ ასევე სკოლების შერჩევაზე როგორც დედები, როგორც ფიქრობთ?
ნუ აი როგორც გითხარით, ჩვენ ბაღის შერჩევის ეტაპი გავიარეთ, თქვა და ალბათ იგივე პროცეს გავივლით ახლა სკოლასთან დაკავშირებითაც. მე და ჩემი შვილის мама ერთად დავდიოდით ყველა იმ ბაღში, ერთად ვესაუბრებოდით მასწავლებლებს, მე განვიხილავდით რა მოგვეწონა, რა არ მოგვეწონა, ვირთუ არა, რომ ამათ ვანდოთ ჩვენი შვილი, თუ ჯობია რომ რაღაცა სხვა მოუძებნოთ. ასე რომ ერთად ვიყავით ამ პროცესში და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ ზოგადად ბავშვის აღზრდის პროცესში თუ აღმზრდელები, მშობლები და თუნდაც ბებია, ბაბუა რაღაცნაირად ერთ პოზიციაზე არ არიან და ერთ საერთო მიდგომებით არ ხელმძღვანელობენ, ძალიან რთულდება მთლიანად ან ურთიერთობა ბავშვთან და ბავშვი ძალიან იბნევა ეს ყველა სფეროში, თქვა აღზრდის თვალსაზრისით. და მათ შორის აი ესეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქონდეს შეთანხმებული პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა კარგად ვიცნობთ ბავშვს, ჩვენ ვიცით, თქვა, მისი ძლიერი მხარეები, სუსტი მხარეები, ვიცით რა არის მისთვის მისი საუკეთესო ინტერესები, რაში მდგომარეობს და ბუნებრივია, რომ თქვა, მარტო ერთ მშობელს გაუჭირდება ამის განსაზღვრა და ჯობია, რომ თქვა, ერთად
აი გაეროს კვლევა, ცნობილი კვლევა რომ არის მამაკაცებთან დაკავშირებით, გაეროს კვლევა აი კვლევის თანახმად 3-5 წლის ასაკის ბავშვების მხოლოდ 33.4% სწავლა აღზრდის პროცესში არიან მამები ჩართულები. პრინციპში აღჭო 35%-მდე შეიძლება არც იყოს ურიგო საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში. ანუ გამოდის რომ მამები უფრო აქტიურებია.
მე უნდა იწებენ
რაღაცა სხვა სფეროებთან შედარებით განათლების საკითხებში. მეტად ერევიან. თქვენ როგორ რასიტყოდით სკოლაში როგორ იქცევიან?
შობლთაკრებაზე
დადიან ამას.
ის თქვა, ჩვენ დაიწყეთ შობლთაკრებაზეც, ჩემი შვილის мама ყოველთვის დაგისწრომდა კი ბაღშიც. და ნუ ბუნებრივია სკოლაშიც გაიგზავნა.
ხადერს ისაც ძალიან დედები. და რაღაცა აქტიურ მონაწილეობას იღებენ. ამაზე დროით თუ გვექნება საშუალება ამ მონაწილეობაზე ორი სიტყვას ვეთქვით. რა შეეხება მამებს, რამდენიმე მამა არის ყოველშვილს და აი თელ სკოლაში რაღაცნაირად აღნიშნის ღირსი არის ხოლმე, რა თქვა, ამისი ყოველთვის მამა მოდის და როგორი ჩართულია და დილით კართან მოაცილებს რაღაცა დაემშვიდობა. ცხადია რომ ბავშვისთვის ეს არის ზუსტად ორმხრივი პროცესი არის, რა როგორც დედა, ისევე მამა არის თანაბრად მნიშვნელოვანი. არავინ არ თქვას, რომ რაღაცა დედის როლი მაინც სხვა არის. არა,
ნამდვილად ხო არის.
ნამდვილად თანაბრად, ნუ მშობელია ხო ორივე, რა ხო? ის სხვა არის, შეიძლება უფრო მეტ დროს ატარებს იმასთან, მაგრამ თანაბრად მნიშვნელოვანი არის ორივეს ზრუნვა, ორივეს ჩართულობა და ორივეს სწორი დამოკიდებულება შვილის მიმართ და წარმომეწონა ანაბრად საღებავ. ერთგვაროვანი დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ. ის კი არა, რომ მე ასე ვეუბნები, მაგრამ აი მე ცოდვა ასე გავაკეთე და რაღაცა თუ გვაქვს, რომ ეს დაუშვებელია, ან პირიქით ეს წასახალი შეიძლება რაღაცა ერთი პოზიცია უნდა გქონდეს. არა თუ მშობლებს, სკოლასაც პრინციპში, ხო? ანუ თუ მასწავლებელმა რაღაცაზე უსაყვადურო მშობელი არ უნდა ეკითხავდეს უკან იმასწავლოს და პირიქით, რო დედაშენ მარ აგეთხა, მე არ ვიცი ეს ჩემი საქმეა და რა. ანუ ასე არ უნდა იყოს. და ბავშვი რაღაცა ცოდოა, ბავშვი იჩაგრება, ვის გარშემოც უნდა ტრიალებდეს ოჯახით და სკოლაც, ის ბავშვი იჩაგრება, როდესაც არაერთგვაროვანი პოზიცია გვაქვს ბავშვთან მიმართებით და კონკრეტულ საქციელთან მიმართებით. და კიდევ ერთ სიტყვით, რა შეეხება ჩართულობას, მშობლებს ეს ხო? ცხადია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არის ერთი ძალიან დიდი მაგრამ. თუ შობელმა არ იცის ზუსტად როგორ უნდა ჩაერთოს, რა დოზით, რა ხარისხით და რა ფორმით უნდა ჩაერთოს, ამან შეიძლება გამოიღოს უკუშეტეკი.
უშუალოდ განათლების პროცესში.
ზემზრუნველობა არ არის საზიანო,
თქვა. ზემზრუნველობა, არასწორი დახმარება, თქვა, ან ინდიფერენტულობა, რომელიც არის მეორე უკიდურესობა, ეს ნამდვილად იღებს უკუშეტეკს და ამისი ეს ძალიან კარგად ჩანს სკოლაში. ამას არ შეიძლება წლები, თქვა, მალევე, სადაც ერთ თვეში შეიძლება აღმოაჩინო, რომ შობელი არასწორად არის ჩართული რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით. იქნება საშინაო დავალების შესრულება, რომ ბავშვი ხოლმე იქნება საშინაო დავალება შესრულებული, ის აუცილებლად იქნება წარმატებული, მოდი მე დავუწერ. იქნება ის, რომ მე შემოვუტან ჩანთას და მე მივაცილებ კლასამდე ძიმე აცოდოა, ციგნები ძიმეა.
მარტისი ძიმე ნამდვილად
არის. ნამდვილად, მაგრამ თუ შევხვდათ მის დამოუკიდებლობას, დამარხმეთ, რომ ძიმე ჩანთაზე უფრო ძიმე ის იქნება.
გასაგებია და მაჩერს აი ხა ჩვენ რაღაც რამდენიმე წამი დაგჭა ახალი ამბების დაწყებამდე. მაჩერს საშინაო დავალებაც რომ ახსნათ აქვე. თქვენ ცდილობთ რომ ნაკლებად დაჭირთოთ ბავშვის სკოლა საშინაო დავალებით თითქოს სკოლაში აძლევთ
პატრონს
არშაოს თუ როგორ რა ჯობია უფრო სწორად ამის.
მე მგონია რომ საშინაო დავალება ბავშვს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. იმიტომ რომ ეს არის პასუხისმგებლობა რომელიც მას ეკისრება პირადად და აუცილებლად უნდა შეასრულოს. თუმცა ჩემთვის სკოლა არის საკლასო ოთახში მიმდინარე процеси. Ано, сашинау давалების ხარჯზე მე როგორც მასწავლებელი ცოტა გამოიჯოს, არ უნდა გავძვრე, ასე ვქო. ეს ვერ მოასწარი ეს სახში სახს ანუ ეს არ უნდა იყოს. მთელი პროცესები ხდება კლასში. თლიანად ის ორი გაკვეთილი თუ ერთი გაკვეთილი არიან ჩართული კლასში. კლასში ხდება ყველაფერი მნიშვნელოვანი. საშინაო დავალება არის უბრალოდ რომ ბავშვს აძლევ რეფლექსიის საშუალებას იმაზე, რაც შენ კლასში აუხსენი. შესაბამისად, მშობელი იმას ისე ვერ დააწერინებს, როგორც არის საჭირო, იმიტომ რომ მშობელი არ ყოფილა იმ გაკვეთილზე.
კეთილი, ჩვენ რამდენიმე წუთით შევწყვეტთ ჩვენი საუბარი ახალი ამბების გამოშვება, მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალი მინისტრები ახალ პოსტებზე მუშაობა შეუდგნენ. უკომპრომისო ბრძოლა იქნება გამოცხადებული კრიმინალის წინააღმდეგ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს შინაგან საქმეთა ახალმა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, უმკაცრესი რეაგირება მოყვება ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო სისტემის თანამშრომელთა მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებსაც. ახალი მინისტრი პრიორიტეტად მოსახლეობის დაცვას ასახელებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი უწყებაში საკადრო ცვლილებებს არ გამორიცხავს, თუმცა აცხადებს, რომ ეს დეტალური ანალიზის საფუძვლად ზე მოხდება. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა თავის ყოფილ უწყებაში სასჯელასრულების სამინისტროში დღეს თანამშრომლებს ახალი მინისტრი კახი კახიშვილი წარუდგინა. კახიშვილი მანამდე სასჯელასრულების მინისტრის მოადგილე იყო, ის რეფორმების გაგრძელების პირობას დებს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 3 აგვისტოდან 9 აგვისტოს ჩათვლით არის მაქსიმალური ტემპერატურა დაბლობ სადაბარში, მოსაზრებელია 35-37 გრადუსი. შავი ზღვის სანაპირო რაიონებში კი ტემპერატურა 27-29 გრადუსამდე გაიზრდება. საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსაზრებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ამავე დროს 10-12 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიაზე მოსაოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი. შტორმისა და ძლიერი ტალღების გამო აჭარის სანაპირო ზოლზე, აგრეთვე ურეკში ზღვაში შესვლა დღის ბოლომდე რეკომენდირებული არ არის. როგორც ინტერპრეტს ნეუს აჭარის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს წარმომადგენელმა ზვია ჯაფარიძემ განაცხადა, ზღვაზე 2-3 ბალიანი შტორმი ფიქსირდება, რის გამოც ნაშველები დამსვენებლებს აფრთხილებენ ზღვაში შესვლისგან თავი შეიკავონ.
Her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her safe. satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, then turn around and leave again. I put up all this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking and falling me, and I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa, whoa. I fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დაწყებითი განათლების თავისებურებებზე და სასკოლო ცხოვრებაში მშობლების ჩართულობის საკითხებზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი და მასწავლებელი თათა ჭანტურია. გადაცემას ვუძღვებიან მე, ნონა მჭეტლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვა, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი გადავალ ისევ თათასთან. თათა, მასწავლებელს ძალიან დიდი როლი აკისრია არა მარტო განათლების საკითხებში, ზოგადად სკოლაში, ხო? მასწავლებელი არის რაღაცა, შეიძლება მოდელიც კი ქცევის, ურთიერთობების, ბავშვისთვის, ბავშვი ბევრ ამას სწავლობს, ბაძავს მასწავლებელს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია მასწავლებლის როლი, ალბათ აი ბულინგის ვითარების განსამუხტავად ან რაღაცა ნიშნების დასანახად. მეოთხე კლასის მასწავლებელი ბრძანდებით ალბათ უკვე ჩანს, ან შესაძლებელია დანახვა, ხო, სურვილის შემთხვევაში?
კი, კი, ნამდვილად ჩანს. არათუ მეოთხე კლასიდან, პირველივე კლასიდან, ბაღიდანაც კი ჩანს, რომ ბავშვებს, მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვი არის ყველაზე საყვარელი და ყველაზე თბილი და რბილი არსება, ამასთანავე არის დაუნდობელიც. და ბავშვებს ძალიან უჭირთ იმის აღქმა, რომ თუ თვითონ ეტკინა, იმავე საქციელ შემთხვევაში შეიძლება სხვასაც ეტკინოს, სხვასაც ეწყინოს, სხვა შეიძლება მივიდეს ცრემლებამდე. მეოთხე კლასში უკვე დანახო კი არა, პრინციპში პირდაპირ ნიშნები არის ასეთი საკმაოდ საგანგაშო სიგნალები ძალადობისა, და ეს ძალადობა აუცილებლად არ გამოიხატება, თქვა ფიზიკური ძალადობის ხადია. ძირითადად ვერბალურით იწყება ყოველთვის.
და გარიყვით.
კი ბატონო, გარიყვით ან იგნორირებით, ან რაღაცა ვერბალური ისეთი, თქვა, რაღაცა უხეში შეფასებით, შორისდებულებით იწყება ეს ყველაფერი. სწორედ ახლა ხომ მქონდა რაღაცა ასეთი შემთხვევა, როდესაც კლასში იყო რაღაცა პატარა დაპირისპირება. იცით რა, ამას ბულინგს ვერ დავაქვე ასე ცალსახად, მაგრამ იყო საფრთხე რაღაცა ეპოსში, მე ვიგრძენი, რომ ვერ ბალანსდებოდა სიტუაცია, ანუ პატარა ადამიანები თავისით ვერ ახერხებდნენ ბალანსის აღდგენას კლასში. მე ვფიქრობ, რომ მასწავლებელს, რომელმაც იცის თითოეული ბავშვის შინაგანი სამყარო და აქვს ოსტატობა იმისა, როგორ მიიტანოს საქმეში, ერთი აცნობიერებს პრობლემას კარგად და აქვს იმის ოსტატობა, როგორ მიიტანოს საქმეში სწორად ბავშვებამდე, პირდაპირ ევალება, რომ აი ეს თვალი არ მოხუჭოს. გარდა იმისა, რომ ის არის საგანზე პასუხისმგებელი და მე მხოლოდ ამრიგებლებს ავსაუბრო, მე ვსაუბრობ საგნის მასწავლებელზე, რომ ესენი ჩემი ბავშვები არ არიან, ეხლა ეს დამოკიდებულება რაღაცა ერთი
ისტორია,
ხო? პირდაპირ მასწავლებელი მოვალეა, რომ მუდმივად ფხიზლად იყოს ამ მხრივ. რაღაცა მომენტში, ანუ რაღაც ეტაპზე უფრო ფხიზლად უნდა იყოს ამ მხრივ. იმიტომ რომ ბოლბოლა შეიძლება ცუდ რამეს მომობა, არაპედაგოგიურად ჟღერდეს, მაგრამ მოამზადებ იმ ინგლისურში თუ ქართულში, მაგრამ ადამიანობაში ვერ მოამზადებ, ხო? და პიროვნება, ეხლა იმაზე არავინ არ დაობს, რომ მასწავლებელი არის უშუალო მონაწილე პატარა ადამიანის პიროვნების ძერწვის პროცესში, არა? იმის მიხედვით შენ როგორ მოიქცევი, იმის მიხედვით ხა, ყველა მასწავლებელი ამბობს, რომ სიკეთე კარგი აბოროტებაცულია, ხო, რომ არ უნდა იყო თქვა უხეში, რომ არ უნდა შეგშურდეს. მე ვარ მოდელი თვითონ. თუ მე წენის პროცესში გავწოფდი, გავგიშდი და ყვირილის გელაპარაკე და მოგციცკდე და რაღაცა გავაკეთე, ესე იგი მე არა ვარ თვითონ იმის დამცველი, იმ ღირებულებების დამცველი, რომელსაც ვცდილობ რომ შენთან გავატარო და ცხადია, რომ მოსწავლეს აღარ არის უკვე ნდობით სავსე მასწავლებლის ნათქვამის მიმართ, ხო, მასწავლის ქცევის მიმართ. ანუ მე როდესაც შევდივარ კლასში, გრძნობ რომ თითოეული მოსწავლისთვის ვარ მოდელი, ჩემი ქცევით, ჩემი მეტყველებით, ჩემი ჟესტიკულაციით და ჩემი ცოდნით. თუ მე სწორ აქცენტებს დავსვამ, მხოლოდ აქცენტებს, მე რაღაცა კატეგორიულად წინამდები ვარ იმის, რომ ბავშვი რაღაცა გამზადებული უკვე ფრაზები მიიჩნევა, რომ აბა მიდი ბოდიში მოუხადე, აბა ეს გააკეთე, იმიტომ რომ ეს არის, რომ ის გამეორებს. სანამ მას შეშიში აქვს, აი ანა რაც თქვენ ახსნათ, დაწყებითად რატომ არ არის ბევრი პრობლემა, იმიტომ რომ მას რაღაცა რიდი და შეშიში აქვს და რაც უნდა ცოდი მასწავლე ველი ყო შენ მაინც ავტორიტეტი ხარ მისთვის, ხო? და გემორჩილება, უპირობოდ იღებს მოწმობას, მაგრამ როგორც კი ის ცოტა გაიზრდება და როგორც კი იწყებს გარესამყაროს აღქმას და შეხვდება სხვაგვარი მასწავლებელით და როგორც კი იგზნოს ცოტა თავისუფალია და ვიცით ეს ასაკი, ხო, პირველი ეს პერიოდი ფლუიდების ფრქვევისა, მაშინვე უკვე ეჭვი რაღაცა ცოტა ეს ქიმიკური დამოკიდებულება უჩნდება შენ მიმართ. თუ შენ არ აგაქვს თელინის 4 წელი ნდობა მისი მოპოვებული და თუ შენ მართლა შენი მედებებით არ გაამართლე ის დებულებები თუ ის ღირებულებები, რასაც ცდილობდი რომ მის თავში ჩაგენერგა, ხო, გაგექცევა პროცესები ხელიდან და ის უკვე ეგრევე მიხვდება, რომ არა აქვს შენთან გადაკვეთის წერტილი რა, ხო, არ არტისტავს მაინც ის, არ ამბობს რომ მე ეგეთილი ვარ და თავისთვის არის ჩვეულებრივად როგორიც არის ისეთი, ხო. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მასწავლებელმა სწორი აქცენტები დასვას და დამერწმუნეთ, რომ თუ მოსწავლე არის გარესამყაროს მიმართ, მოვლენების მიმართ ადეკვატური, ის აუცილებლად სწორად აღიქვამს.
შეიძლება მასწავლებელი არ არის ადეკვატური.
ხო. ხო, არის ეს პრობლემა, მაგრამ ის რა, აი რა უნდა ვთქვა, მასწავლებლობა არის პროფესია, რომელიც მოკლედ არ დგას მატერიალურ ენთუზიაზმზე. რა ვქნათ, გულწრფელად ვამბობ, მასწავლებლობის და ექიმობის მე არის საპასუხისმგებლო პროფესია, მე უბრალოდ არ მეგულება, არ ვაკნინებ არსებ პროფესიას, მაგრამ შენ ხარ პასუხისმგებელი იმაზე, როგორი იქნება საზოგადოება, აი პირდაპირ. ის და პათეტიკურად კი არ ვამბობ ახლა ამას, მართლა ვხსნობ ამას, რომ მე რომ დღეს არასწორად გავაკეთებ, აი 5 წელიწადში შეიძლება ამ ბავშვმა რაღაცა საოცრება გააკეთოს. ან ისეთი ტრავმა ვივაყენო, რომ აი მთელი ცხოვრება გახვას. მართლა ვამბობ ამას და მართლა ვხსნობ ამ პასუხისმგებლობას. ანუ რა ვქნა, აი ასე ვფიქრობ, მასწავლებელი არის მოვალე, რომ იყოს მუდმივად თვით ზრდადი. ანუ თვით განვითარებაზე უნდა იზრუნოს მუდმივად. აი თქვა ბუღალტერი, ხო? დაეუფლება ერთხელ ამ პროფესიას და არის მაგარი რა ძალიან და რაც არ დაუდო იმას ამოცანა.
იცხები,
იცხე გააკეთებს ამას, ხო, კარგი.
არა, მასწავლებლის პროფესიონალიზმად განისაზღვრა მის მიერ საგნის კარგად
ცნობა
და აი მის ეკეთ პედაგოგიკა რა.
ხო, აი ხოლმე შეიძლება მეშინოდა რომ გული მისკრა და მარას ამაგეროს მაგრავის სწავლე. აი ეს არის თანხრივი.
კი ბატონო, ეს არის ძალიან კარგი, არავინ აკნინებს ამას, მაგრამ დღეს უკვე ეს აღარ არის საკმარისი. არც მაშინ იყო საკმარისი, მაგრამ დღეს უკვე ძალიან კვეთრად იგრძნობა ამდენ ძალადობა გაშემო, ამდენი არასწორი დამოკიდებულება რიგი საკითხების მიმართ. ცხადია, რომ ეს პრობლემები მოდის სკოლიდან. სკოლაში ზოგჯერ ბავშვი მე უფრო მეტ დროს ატარებს ვიდრე ოჯახში, ხო? და სკოლას აქვს აი 50-50-ია პრინციპში. შეიძლება უფრო მეტი წილი სკოლაზეც მოდიოდეს. იმიტომ რომ სკოლაში არის გარემო, რომელშიც მე ვითარდები, მე ვყალიბდები როგორც ინდივიდი.
სოციალური ინტერაქციები.
თავისი კონფლიქტები.
ცხადია. თუ მე არავინ მიმიჭირა როგორ მოვაგვარო ეს კონფლიქტები, მე ჩემით რასაც მივაგნებ და აგვარებენ ბავშვები კონფლიქტებს, როგორც შეუძლიათ ისე, ხო? ამიტომ მასშტაბების ხედრითი წილი ამ საქმეში არის აი რა ვიცი, რომის წილი. იმიტომ რომ მასშტაბების წორი ხედვა არის განსაზღვრული პრინციპში მთელი ამ პროცესში.
და მასშტაბების სამოქალაქო ხედვას რას ვიტყოდით?
ხო, ანუ აბსოლუტურად ვიზიარებ თათას პოზიციას, რომ მასშტაბების როლი არის უდიდესი ადამიანის პიროვნულ განვითარებაში და მე როგორც მშობელი ამაზე ყველაზე მეტად ვღელავ. აი თავიდან როცა ამბობდი რომ რა არის პრიორიტეტი, თქვათ რაღაც მომენტში უნდა გადაწყვიტო. ჩემთვის პირადად ყველაზე მეტად პრიორიტეტული არის რომ ჩემი შვილი გაიზარდოს სწორი ღირებულებებით და რას გულისხმობ სწორი ღირებულებებში, რაც ის აფასებს ადამიანს მიუხედავად სხვადასხვა თქვათ მახასიათებლებისა, მიუხედავად ისე სქესისა, რელიგიური წამსისა, ეთნიკური ნიშნისა, თუ სხვა ენდრო იდენტობისა და ასე შემდეგ. ანუ ჩემი შვილისთვის მინდა რომ ადამიანი იყოს ძვირფასი ღირებულება და ამას მე მარტო ვერ მივახწევ, თუ მასწავლებელმა სკოლამ ამაში არ შემიწყო ხელი. თუ სკოლამ არ მისცა შესაბამისი და მასწავლებელმა არ მისცა შესაბამისი მაგალითი, თუ თვითონ არ იქნება ასეთივე. თუ თვითონ არასწავლის მართლაც კონფლიქტების მოგვარებას ისე რომ არავის თქვა არ მივაყენოთ ზიანი და მივაღწევთ ჩვენს მიზნებს ისე და ჩვენს სურვილებს ავასრულოთ რომ ყველა დარჩეს კმაყოფილი, როგორც მინიმუმ არავის არ ვაწყენინოთ და არავინ არ დავაზარალოთ. შესაბამისად ხო აი არ ვიცი კითხვა სხვა რა უცხო
ხარ ხო ხო ღირებულებების საკითხზე საუბრობთ. იქ მაგის ხალხს მაგუნდა თქვა რამდენად არის სკოლა ის ადგილი სადაც შეიძლება ადამიანი ჩამოყალიბდეს კარგ მოქალაქედ.
აუცილებლად, ანუ აუცილებლად სკოლამ უნდა ასწავლოს ბავშვ თუნდაც მოხალისეობა. რა არის? როგორ შეიძლება შენ უანგაროდ გააკეთო რაღაც სხვისთვის, დათმო შენი დრო იმისთვის, რომ სხვას რაღაც არგებელი მოუტანო. ეს იწყება ალბათ ყველაზე ადრეული ასაკიდან და ეს რაღაცა თვისებები თუ არ გამომუშავდა ბავშვს სულ მცირე ასაკიდან, ალბათ დასრულების პერიოდში ძალიან რთული იქნება ამ ყველაფრის თქო თავიდან გააზრება, გადაფასება და ახალი ქცევითი რაღაცა მოდელის ათვისება, ასე ვთქვათ. ასე მოხალისეობა, ქველმოქმედება, რაღაცა სიკეთის კეთება, კონფლიქტის ადეკვატურად მოგვარება, ადამიანის პატივისცემა, ეს ყველაფერი ნამდვილად ისწავლება ოჯახში და სკოლაში თანაბრად და რომელიმე გოლის თქო სისუსტის შემთხვევაში შეიძლება რეალურად ვერ მიაღწიოს ბავშვმა იმ განვითარების საფეხურს, რაც არის მისთვის საასურვებელი.
დიახ, აი ღირებულებით საკითხს რომ განვავრცოთ თათა. არის სკოლა ის ადგილი, სადაც ბავშვები ეცნობიან ადამიანის უფლებებს, ერთმანეთის პატივისცემას, უცირესობის პატივისცემას?
კი, აუცილებლად არის და აქაც უნდა მიუბრუნდა იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რომელი საგნის მასწავლებელი ხარ. ისე ზედაპირზე ტივტივდება ხოლმე უცებეს პრობლემები. მაგალითად, ჩვენ სკოლაში ერთ-ერთი მოსწავლე, რომელიც არის მოკლედ ერთი მშობელი ჰყავს რუსი. და როდესაც წელს გადმოვიდა, რაღაცნაირად ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ, რომ მას ეს სადაურია, ქართველი არ არის რაღაცა და მოკლედ
უცხოდ არის ქვა.
ხო, მოკლედ. და რაღაცნაირად ვათქვი, რომ როდესაც ამაზე იწყება საუბარს, ეს ბიჭი ხომ წერდა თავს არ წერდა ესე და აჩერებდა უბრალოდ კალამს ესე. და გძავდი რომ ამაზე ხელავდა ძალიან. მე ეს ხათებას რო გადავიდე და გააგიზარებდა ხოლმე ისო წერას და მივხვდი რომ ძალიან ღელავს ამაზე, მაგრამ თვითონ როგორც ის ვერ ბედავდა რომ ამ სოციუმს შეწინააღმდეგებოდა რომ მეც თქვენაირი ვარ, რა საჭიროა თქვათ ამისი განხილვა და რასაც წამოვიწყო მოკლედ ეს საუბარი და თქოშეს ძალიან პროდუქტიული გამოვიდა, იმიტომ რომ თვითონაც ჩაერთო ძალიან აქტიურად
მოიჭიროს მასწავლებელი, იგნორირება არ უნდა გააჭიროს
და რას მნიშვნელოვანია რომ გრძნობს შენ ხარდაჭერას, როდესაც რაღაცა კონკრეტულ ინდივიდს ეხება საქმე. რა შეეხება სოციალურ აქტივობას, რაც მგონია რომ ნუ აი არ ვიცი მოქალაქის აღზრდა დაწყებით კლასებიდან ვე გონია ну რა ვიცი არსებითად მნიშვნელოვანი თქვა შაშან რაღაც რამდენიმე ინტერვიუ ახსენე ეკო პროექტი განახორციელეთ ასეთი ისუნთქე ორი დიდი სასკოლო ეკო პროექტი იყო რაღაც აბსოლუტურად საქველმოქმედო თქვა Facebook-ს გავაკეთეთ გვერდი და დების გაკვეთილების გეგმებს და ჩავწეთ დაახლოებით 50-ზე მეტი სკოლას როგორც 60-მდე სკოლა როგორც იყო ჩართული როგორც თქვა თბილისი ბათუმი გორი თქვა აი ფარცხანაყანების სკოლა ზევერის სკოლა აწუკა სოფლები და რაღაცა სკოლა რო ჩართენ და ისეთი კარგი დაწყებითი არა ჩვენ დავდით რომ მოკეთ ენთუზიაზმზე ვაკეთებით და ვაკეთებთ ხოლმე დაწყებითი საბაზო და საშუალო საფეხურის სამივე საფეხურის გაკვეთილების გეგმებს და ისინი გვიგზავნიან ფოტოებს და ვიდეოებს და ბოლოს გამართეთ დიდი კონფერენცია ნუ ჩვენ რაც ხონდა ჩადებული ხო განხორციელდა მაგრამ იმათ რომ ხეები დარგეს და დაასუფთავეს ტერიტორია და ნუ რაღაცა დიდი ნაგავი რომ გაიტანეს რაღაცა დიდი ტერიტორია და სკვერი გააშენეს
ეს ხო შარ არ დაყვეს ნაგავს
არა აი ნამდვილად და რაღაცა ისე არის ხოლმე ჩემს ბავშვებსაც დავაწერინა წერილი ერთ-ერთ მოკლედ ვაკის პარკში ამსასტუმროს თან დაკავშირებით რომ იჩეხება ეხა ხეები და დავაწერინა წერილები რომ ხის მჩეხავების მიმართ ზოგადად მჩეხავების მიმართ და ეს მომი წერა რომ ვაფშე რაზე ფიქრობთო რომ ამ ხეებს ჩეხავთო და ჟანგმადი არ გინდათო და მეოთხე რომ იქნება ვაფშე რაღაცა შეეცო და არა აი ესენი ზუსტად ღირსებია რომ ვაფშე რაღაცა არის თუ და ლოგიკა რომ ხოსტა რომ ხე გვაზრო რატო ჭრი თუ გაძლევს ჟანგბადს ხა? ანუ ეკო მიმართულებითაც მგონია რომ აი ეკო ცნობიერების ჩამოყალიბება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვათ აი ახორციელებს ასეთ პროექტებს რომ რაღაც არავარ ხოლმე მომხრე რომ ზეიმები დიდი როდესაც ეწყობა სკოლაში და ამ ფორმების ქირაობა რაღაცა დიდი ფულის დახარჯვა ამაში მგონია ხოლმე რომ უფრო კარგია რომ ვიღაცას ვისაც მართლა ეზეიმება ის ადამიანი გაახარო და წავყვანე თქვათ რაღაცა ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სახლში ესე. თქვათ ამათაც მოამზადეს რაღაცა გამოფენა ტექსტები რაღაცა და ისინიც დაგხვდნენ და როდესაც წამოვედით ეს ბავშვები ამბობდნენ რომ მას ჩვენ ხო იმათ ხო გავხარდათო ძალიან მაგრამ მე ჩვენ უფრო გაგვეხარდაო და აი მიხვდა რომ სიკეთე არის გადამდები თქვათ როდესაც ვინმე სიკეთეს უკეთებს რაღაცა შენ თვითონ ხარ უფრო გახარებული მე რაღაცა თვითონ თქოს მოდი იქნებ რაღაცა ფული შევაგროვოთ ხოლმე და მოხუცთა თავში საფაში წავიდეს მამას უნდა ვუთხრა ანუ არავინ არ თქოს რომ აი ახლა მე 3 კლასელი და მე 4 კლასელი რა მოქალოქეობაზე მელაპარაკები ხო თქვათ ეზოს დახვეტავენ თვითონ და როდესაც ამას დაინახავთ მე ნუ აგდებ აუცილებლად ანუ როდესაც შრომას დებს უკვე უყარს ის რაში შრომა ჩადო და მასწავლებლის გარეშე ხა ეს პროცესები არ ხდება. თუ მასწავლებელს აქვს მიზნად, რომ გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, სახელმძღვანელო დაასრულოს, ამის გარდა საინტერესო შემოქმედებითი მოქალაქეები აღზარდოს, ამისთვის არის მთელი რიგი აქტივობები. მე მგონია, რომ მას კარგი იქნება თუ გააკეთებს კი არა. მე მგონია, რომ მასწავლებელი მოვალეა, რომ ეს აკეთოს.
კიდე ჩვენ ერთმანეთის მიმართ მასწავლებლების მიერ გამოცდილების გაზიარების საკითხზე თუ მოვასწრებთ კიდე ვისაუბროთ ხო თქვენი პრაქტიკა შეგიძლიათ გაუზიაროთ ალბათ სხვასაც ხომ? მაგრამ ბევრი შეიძლება პასიურია და ვერ არ არის ისეთი ყოჩაღი ასე ვთქვათ, რომ დამოუკიდებლად მიხვდეს, მაგრამ პრაქტიკა გადამდები. ხო, და ჩვენ ახლა მსმენელი ყავს ხაზზე და ერთი თუ შეიძლება
ამაინტერესებს ეს მომენტი თუ აქვს გამოცდილება ეთიკური უნივერსიტეტის სკოლებთან თანამშრომლობის და უშუალოდ იგივე მალმოვის რეგიონიდან თუნდაც იგივე დაუშვათ სასწავლო გაცვლებია რაღაცნაირ როლს აი სოციალურ ჩაერთოს
დია, კეთილი, დიდი მადლობა. თათა მოისმინა ეს შეკითხვა ჩვენ მეტყვით ანასაც რა შეასახვე, თუ აქვს გამოცდილება ეთნიკურ უმცირესობების სკოლებთან თანამშრომლობის და ურთიერთობებისა. და რას ის თქვა შეგიძლია?
გვაქვს გამოცდილება, ანუ არ ვიცი რამდენად მე შეიძლება რომ დავასახოთ პროექტი, არის ძალიან დიდი პროექტი, G-Pride-ი, საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი, რომელიც ორი მსხვილი მიმართულებით ახორციელებს ახლა ინტენსიურ ტრენინგებს, ეს არის ციგნიერება და მათემატიკური ციგნიერება. და ციგნიერების დონის ამაღლება დაწყებით სკოლაში არის ამ პროექტის ერთ-ერთი მსხვილი მიზანი და ჩვენ ტრენინგებს როგორც ქართულენოვან სკოლებში, ასევე არაქართულენოვან სკოლებში, მაგალითად მე პირადად ვატარებდი მუღანლოში, რამდენიმე თქვა შეიძლება კი საგარეჯოს რაიონში მუღანლოში ვატარებდით ტრენინგებს და ისწრებოდნენ როგორც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, ასევე ქართველი მასწავლებლებიც და ცხად მადლობა ამ შეკითხვის ავტორს, იმიტომ რომ ერთი ორად მნიშვნელოვანი არის იქ ჩატანილი ყოველი სიტყვა, ყოველი რაღაცა თვალსაჩინოება, იმიტომ რომ ეს არის იქ ჩადებული ინვესტიცია, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი არის ის, ამ უცხადია რომ იბრუნდება ისო ჩვენს ქვეყანას, და უბრუნდება ისო ჩვენს მოქალაქეებს. იქ არის პრობლემები, რა არის დასამალი ამაში. იქ ინფრასტრუქტურა დაწებული, ხო, არიან მოტივირებული მასწავლებლებიც, არიან ნაკლებად მოტივირებული მასწავლებლებიც, როგორც საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში. არის ეს პრობლემები, მაგრამ საბედნიეროდ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი ახლა, რომელიც მე დავასახელე, ჩვენ განვახორციელებთ იქ ინტენსიურ ტრენინგებს, ეს იყო სამწლიანი ტრენინგები და შედეგით არის სახეზე, იმიტომ რომ მასწავლებლები რაღაცნაირად ყოველ შემთხვევაში მოტივირებული ხმე რომ უფრო მეტი აკეთონ თავიანთ საკლასო ოთახში. თავარი არის ეს, პირველი ნაბიჯი არის სწორედ ეს.
ასე გაიდლაინებსაც თქვა თუ ურიგებთ ხომ ალბათ
ყველაფერი დაწებული მეთოდური მასალიდან კონკრეტულად თქვა ერთერთი მეთოდური მასალას მე გაჭდი რომ აი თქვა გააკეთე, მაგრამ არ გაჭდი არავითარ რესურს ამისთვის, ხო? ჩვენ სპეციალურ ციგნები დავბეჭდეთ სამავშო ციგნები დონეების მიხედვით, ისიც გავაგზავნეთ, ჩავიტანეთ უფრო სწორად ჩვენ თვითონ პრეზენტაცია გავაკეთეთ, გაკვეთილები დავაგეგმინეთ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს შრომა რაც გვაქვს ჩადებული ნელ-ნელა
კეთილი, ძალიან სასიამოვნო. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. დიდი მადლობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გისმენთ. დამისწრება მინაკის ნობო გულხული ბავშვები რას ვიტყოდა. საუნდ ბავშვები, ტიპური ცოდ ბავშვები ჩამოვიდნენ. კეთილი თაკ და ქართულები წავიდნენ იქით, და ტიპური ქართულები წავიდნენ იქით. მაგას გულხობ მე. ამიტომ ბავშვების უკეთეობა მაინტერესებს, მაგრამ თუ არის, მაგის ხელს იწყობა.
მადლობთ. მადლობთ. ბავშვების გაცვლაზე არ როგორც მიხვდეთ საუბარი რომ ხო ეთნიკური უმცირესობის რეგიონებიდან აქეთ გამოვიდნენ ბავშვები და პირიქით იქეთ
ხო თქვენ ეს პროექტი არის მასწავლებლების რომელიც მოხსენ ის არის მასწავლებლებისთვის კონკრეტულად და ბავშვების ჩართულობას არ გულისხმობს თუმცა
შეიძლება ამაზე ფიქრით რაღაცნაირად
ეახლა მე ვასწავლი ჯავახიშვილში აზერბაიჯანულ ეთნიკურად აზერბაიჯანულ სტუდენტებს და ყოველთვის მგონია რომ რაღაცნაირად ეს ბავშვები და არიან ძალიან მოდოვებული ისინი ჩვენ არის 17-19 წლის მოზარდები ასე ვთქვათ რომლებიც მე როგორ აბარებენ ქართულ უნივერსიტეტებში და აგრძელებენ პრინციპში მოღვაწეობას პროფესიულ საქმიანობას საქართველოში და მე მგონია რომ აი თუ დაწყებითებიდანვე ანუ სკოლის პერიოდიდანვე მოხდება უფრო დაახლოება, უფრო ინტენსიური ურთიერთობები და ეს არ უნდა გულისხმოდეს მხოლოდ ერთ კვირი წელიწადში ერთი კვირის რაღაცა ურთიერთობას. თუ უფრო ინტენსიური იქნება, მე სამწუხაროდ არ ამბობს ამის არავითარი საშუალება, თუმცა იდეა არის ძალიან კარგი და თუ განხორციელდება ეს თან საინტერესო იქნება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, უფრო დაათფობს, დაახლოებს წერებს შორის ურთიერთობას.
და ანა, თქვენს გაქვთ გამოცდილება, მე როგორც ვიცი, ხომ თბილისის გარეთ სკოლების დაკვირვების გამოცდილება, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში, ხომ?
ჩვენ ძირითადად ეთნიკური უმცირესობებს რაც შეეხება ბავშვებთან ნაკლებად გუმუშავე მასწავლებთან, ჩვენ შემთხვევაში ესე იყო, თქო შესაბამის ტრენინგებს უტარებდით, ძირითადად ძალადობის პრევენციასთან დაკავშირებით, მასწავლებს, მათ შორის ქონდა საუბარი ბულინგთან დაკავშირებით და ძალიან ისე ინტერესით ეკიდებოდნენ აი ახალ ინფორმაციას, თქვით იმას თუ როგორ უნდა მოახდინონ იდენტიფიცირება პრობლემური შემთხვევების, როგორ უნდა მოაგვარონ ეს, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია მათთან მივიდეს. და არ იყოს ერთჯერადი ხასიათის. Ну, ხა, რაღაც პროექტებზე ვართ ხოლმე დამოკიდებული ბუნებრივია და ეს პროექტები, ხა, თქვენ თვითონ სამწლიანი პროგრამა გქონდათ, თქვა ტრენინგების, ესე ფანტასტიკური, იმიტომ რომ რაღაცა თქო მრავალ ხანგრძლივი დაკვირვებაც მიმდინარეობს პროცესზე და ინფორმაცია ინტენსიურად მიეწოდება და უკვე რაღაცა ეტაპებად არის დაყოფილი, უფრო მდგრადი შედეგია დარწმუნებული ვარ, ვიდრე თქვა ალაგ-ალაგ ჩატარებული პროექტების შემთხვევაში.
და კეთილი და ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე 3-4 წუთი დაგვრჩა და შევაჯამოთ თქვენი სურვილები, რეკომენდაციები მშობლების მიმართ, ბავშვების მიმართ შეიძლება ვისმენთ და
ჩემი სურვილი არის ერთადერთი სკოლა იყოს პიროვნების ჯანსაღი განვითარებისთვის იდეალური გარემო. Ну, არ მინდა რომ ეს სურვილი ჩაწოს უფ, ხა ეგრეს არ არის და რაღაცა. ხო, სინამდვილეში ეს არის მარტივი. თუ შობელი, თუ სკოლა,
სკოლაში ჩავშლით მასწავლებელი და სკოლის ადმინისტრაცია სწორად გადაინაწილებს ფუნქციებს და პრიორიტეტებს, რითაც დავიწყეთ ჩვენ საუბარი, ხო? ეს არის აბსოლუტურად მიღწევადი. არ მინდა რომ ეს რაღაცა უტოპიურ სურვილად დარჩეს. თუ ისო პროფესიონალიზმამდე მივდივართ, არა, თუ სკოლას აქვს სწორად დანახული ღირებულებები განვითარების ჭრილში, თუ შობელმა იცის რა უნდა, რომ გამოდადგეს მისი შვილისგან, ხო? და თუ ჩვენ თანამშრომლობთ, ანუ კოლაბორაცია, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არა? ჩვენ ერთად ვართ ბავშვისკენ მიმართული და მოვლენების ცენტრში არის ისევ და ისევ ბავშვი, დამერწმუნდეთ, რომ ეს სურვილი არის რეალური და პრინციპში რეალობად ქცეულიც უკვე. რაღაცნაირად არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ პესიმისტურ ნოტაზე დავასრულო. არის საქართველოში სკოლები, სადაც სწორი ღირებულებრივი საყრდენებით ხდება მოსწავლის განვითარება. ნამდვილად არის. უბრალოდ საჭიროა რაღაცა უფრო მეტი მოტივაცია, უფრო მეტი პროფესიონალიზმი და უფრო მეტი ჩართულობა. ჩართულობა არის ის სკოლის, ოჯახის და საზოგადოების.
კეთილი და ანათ ფერას იტყოდით.
პრინციპში იმდენა დავამწურავა თქვა, თათამა მიჭის საიმე დავამატა. მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს გარდა იმისა, თქვა იმ ქვედა გოლში, თქვა
კადრიდან ახალ გასული.
გარდა იმისა, თქვა მასწავლებლებს მოეთხოვათ პროფესიონალიზმი და სკოლის ადმინისტრაციას სწორი დამოკიდებულებები ამ საკითხების მიმართ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური ნებაც არსებობს, იმიტომ რომ გარდა კერძო სკოლებისა ძირითადი ჩვენი მოსწავლებისა იმყოფებიან საჯარო სკოლებში და განათლების სამინისტრო უნდა აღიარებდეს არსებულ პრობლემებს და შესაბამისად დგამდეს ნაბიჯებს მათ მოსაგვარებლად. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და რა ვიცი, ცოტა ისეთია, მაგრამ ეხლა ჩემი პირადი პერსონალური სურვილი არის, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ მეორე შულს რო გავაჩენ და კიდევ რამდენიმე წლის შემდეგ რომ მომინდა მისი სკოლაში შეყვანა, აღარ იყოს ეს ჩემთვის იმდენად პრობლემური და უფრო მარტივად გადაწყვიტე, რომ ეს ჩემს სახლთან ახლოს რომელი სკოლაც არის, იმას იქ შემიძლია შევიყვანო შვილი და ვენდობოდე ადმინისტრაციასაც, მასწავლებლებსაც და ვიცოდე რომ იქ იქნება მისთვის სასურველი და კეთილსაიმედო გარემო.
კეთილია, ძალიან ოპტიმისტურად დავასრულო, ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემა გენდერული ამბები იყო ეთერში, რომელშიც დღეს საუბრობდით დაწყებითი განათლების საკითხებზე, ბავშვებზე, მშობლებზე, მასწავლებლებზე, გარემოზე და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე თავენ შეხედულებები გაგვიზიარეს პედაგოგმა თათა ჯანდურიამ და ფსიქოლოგმა
სოციალურმა
მუშაკმა ანას სუბელიანმა. გადაცემას უძღვებოდი ნონამ ჭეთლიშვილი, მის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.